Америка авазы мухбири Дуңфаңның Синҗан зиярат хатирлары намлык чатмы зиярат хатирсының ахыркы кысмыга Дөңкөрүктеги сугук кепият ва Үрүмчедеги вахима дигән мавзу куйылган. Автор бу кысымда 43 адамның өлеме, 100 нәчи адамның ярынышын келтирип чыгарган 22 май Үрүмчи атыганлык базары учумыдан кийин Құраллық сақчы әскерлер қаплыған үрімчі базарларда Феридала азиып, әмі жайны сұғық кейпият қаплығанлығыны, Қытай көшмәлері арысыда вәйімлік тойғыланың барғанш күчі ватқалығыны баян қыған. Аптор 22 май сәрді үздәген партлаш ұжымының кейінгі шәһәр мәнзір сәқы тоқтылып, шу күні әтігенгі партлаштың кейін, Вәқа юз бәген жайдеки ел үстіге аққан қанлар су четіш машинсы білән үйіп етілген. От кәткен биналадеки көйіп кәткен өйлер қайтыдың ясылған еді. Тоқмышларда сақчы автомобилері чарлап үрген. Сақчылар елдікі кішіләні вә автомобилларыны тосып, кімлік тәкшіру атқан мәнзірі көз алдымды тұрыпты. Ел яқысы тоқтыған автомобиллар болса, әрхіл тіптіке сақчы автомобилері еді деген баянланы берді. Аптор шәһәрдәге уйгырлар белән Хытай көшмәнләренең бер-бергә гуман белән карайдыган, үзара ихтият кылган халатның аллыкачан шәкленеп булганлыгын, магазиннардагы мен күргән хезмәт иланларында эник кылып, фақат хан милләтене ишкалыбыз дип язып койыпты. Дүкан ишкәләрдә булса, махсус адам куеп, хиридаларның сумкаларын актырды икән. Көчүрке мәнзирне сүрәтке илеп атканымда, ике уйгыр янымга келип, менің каярдан келгенлигимне сорашты. Мен уларга Америкадан келдим деп жооп берсем, улар гуман белән маң карап, сиз хан миллетиге окшайды экенсиз, Хытайчыны яхшы сөйләйди экенсиз дишти. Мен уларга өзүмнең Америкада яшайдыган асиялыклардан экенлигимне айткандан кин, уларның позициясы дәрхал мулайымлашты дигән җөмле белән баян кылды. Аптор Синҗан зиярат хатирларының ахыркы бабыда үрүмчене каплыган бу вәйиме кишләрлек коргунч туйгысының азыркы шарайтта янал дәвамлышлыгынлыгын, ике милләт арасында шәкелләнгән бу тосакны юктышка нәчи әвладның тырышчанлыгы кирәк икәнлеген әскәртеп, мен бу шәһәрдәге аһале вә саяҗларның күңелдәге коркынч туйгысын ис кыла алмыйм. Бу шәһәрне, шәһәрдәге кишләрне вәйимлек кайфият каплыган иде. Кишләр бу шәһәрдән куркатты, яңадагы кишедән куркатты. Чөнки шу көнлек партлатыш уҗымы адамлар арасындагы үзара ишенчнең партлатып юк кылган иде. Көчләдәге куранлык сакчыларга, террорчыларга 1 минут ичидә ук чыгарсы булыды дигән хукук берилипты. Әмма оксымган милләтләр арасында юк кылган үзара ишенчне әсле келтүрүшкә нәчә әвлад кишеләрнең тырышчанлыгы кирәк иде дигән. Синҗан зиярат хатирләре Америка авазы радиосында элан кылынганнан кин күчлек инкас козгыды. Бәзләр Аптор Дуңфаңның үрүмчи вазият хакындагы тасвирларының әйнәнлигене белдергән булса, яны бәзләр Апторны әйтләп, уның Хытай хөкүмәтенең районда бу кадәр катты тәдбир элишиге мәҗбүр булган сәбәпне түшүнүш кирәклеген тәэкидләп, мөхбирне уйгыр вазиятын шәннәс белән әйтлегән. Яны бәзләр булса, үрүмчедәге бу хил куркыныч ва вәйимле кайфиятка сәбәп булган Хытай хөкүмәтенең районда йөргизеп аткан уйгырларны басып сиясәте, зыяды катык булган бихатерлек тәдбирләре, хөкүмәт тәшвиқатларында тохтымай берилеп аткан террорлыктан сакны шакыдыкки хәбәрләр икәнлеген илгәр сурып, Хытай хөкүмәтенең үрүмчедә дәвамлышып аткан бу хил вәйимле кайфиятка җавапкар булыш кирәклеген тәэкидлегән. Үрүмчедән бу макалага инкас язган Яңҗәй исемле бер тордаш Нөәтте үрүмчедә дәвамлышып аткан террорлык кайфиятын Коммунист партиянең үрүмч шәһәрлек хөкүмәте үзе пайда кылды. Улар әтигәнлек вә кәшлек базаларын тақыды, бакчаларын тақыды, газ пунктларын тақыды. Бу берничә көннән буян автомобилларга газ качылаш өчен шоферлар узун очыра тутырмакта. Шәһәр аһаллары такси тосый алмайды. Шәһәр хуралларындагы куркынычлык кайфиятын әмәлиятдә хөкүмәтнең ихтидарсызлыгы пайда кылды. Күнге хөкүмәтнең күч фақат хураларны бастырыш кылы йетиду дип язган. Өзенең Хытай куруклыгыдан инкас юллаганлыгын белдергән яңа бер тордаш, Яңҗәй исемле тордашның фикрен куллайдыганлыгын белдереп, сезнең фикреңезгә кушылам. Әмма техимы игыр булганы, азыр бүтән Джунгода парахор ихтидарсыз әмәлдарларның сәбәбеннән калаймыкан вазият шәкелләнде. Бу парахор әмәлдарлар гурухи ахыркы исәптә Синҗаңны, Сизаңны, әтта Ишке Моңгылны му юктып койды дип язган. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Юқырыда Америка авазы мұхбирінің Синҗан зиярат хатирлар намлық чатмы зиярат хатирсының ахырқы қысмыны вә тордашланың бұ әқтік инкасырын аңыдыңлар. Программыны Михрип.